Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica Vesti.
Ja sam Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Mahir Elšan i ja sam Dragan Štavljanin. Centralna tema ove emisije je zašto su Hrvatska, Crna Gora i Kosovo podržali američku zajedničku izjavu o Siriji, dok su Srbija i Bosna i Hercegovina uzdržane. Povodom početka suđenja u Beogradu nekadašnjem stražaru u logoru Čelebići kod Konjica u BiH Samiru Hondi, zašto ga Srbija procesuira iako je državljanin BiH. Biznismeni sa Kosova i Makedonije pozivaju političare da nađu rešenje za trgovinski spor i blokadu granicu između Kosova i Makedonije. U kampanju o važnosti nacionalnog izjašnjavanja na popisu u BiH neki političari uključili i decu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonija i Grčka još nisu približile stavove u sporu oko imena, rekao UN-ov posrednik Nimicu u Skopju. Dačić izjavio da je pred Srbijom težak period jer će neke članice Evropske unije vjerojatno tražiti da uvjeti za prijem Srbije budu oštriji. EULEX uhapsio petoricu, među njima i dva kosovska policajca zbog mita i zloupotrebe položaja. U međunarodnoj zajednici podrške Obaminom stavu da se pruži šansa diplomaciji u sirijskoj krizi. Oporavak Evrope na vidiku, rekao Barroso pred parlamentom u Strasburu.
Korak dalje.
Sledi tematski blok najpre o stavu zemalja regiona prema Siriji. Bela kuća je navela da je od juče povećan broj zemalja sa 25 na 33 koje su uz SAD potpisale zajedničku izjavu o Siriji, a kojom se režim predsjednika Bašara al-Asada okrivljuje za napad hemijskim oružjem na svoje sunarodnike 21. avgusta i traži jak međunarodni odgovor. Osim Crne Gore, juče su poziciju SAD-a podržali i Gruzija, Gvatemala, Kuvajt, Malta, Panama, Poljska i Portugalija. Od zemalja regije ovu izjavu su prethodno potpisali Hrvatska i Kosovo. Vlasti u Srbiji su uzdržane, s jedne strane zbog iskustva intervencije NATO-a 99. a s druge zbog potrebe evropskih integracija, nastoje da gaje dobre odnose sa zapadnim zemljama, uključujući i SAD-om. Premijer Ivica Dačić.
Vi znate da je to za nas uvek bolno i specifično teško pitanje zbog NATO bombardovanja Srbije 99. godine. Znači, ono što je sigurno, Srbija sigurno osuđuje, ako je ona bila, upotrebu hemijskog oružja. Tu treba sačekati izveštaj Ujedinjenih nacija, znači mi smo apsolutno protiv upotrebe hemijskog oružja, naravno protiv smo i nekih drugih vrsta municije, kao što znate, ali mi smatramo da odluku o tome treba da donese Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, zbog načina na koji je Srbija bila bombardovana 99. godine. Također je bitno iskoristiti ovu priliku koja se sada ukazala, da ipak dođe do nekog mirnog rješenja, da se izbjegne strana intervencija, jer veoma je lako ući u intervenciju, a onda se godinama poslije toga izvlačite iz nje.
Javnost u Srbiji je protiv vojnih intervencija, ali sa različitih pozicija. S jedne strane su ekstremni desničari koji koriste ovakve prilike da izraze svoje antiameričke stavove, a s druge strane onaj deo javnosti koja ima čvrste antiratne pozicije i protivi se upotrebi vojne sile. Boško Jakšić, spoljno-politički komentator, međutim razume poziciju Srbije i smatra da je ona mudra.
Sirijsko ratište određuje pre svega status quo, gde je vrlo neizvesno kako će se sve završiti, tako da bi izjašnjavanje za, recimo, ratnu intervenciju koja je koliko do juče bila u opticaju, bilo loše i bilo suprotno većinskom i javnom mnjenju Srbije, kao što i u većini drugih zemalja. Šef diplomatije Mrkić se faktički sakrio iza stava da će sačekati ono što ima da kaže Evropska unija. Međutim, Evropska unija je i ovoga puta pokazala da u mnogim spoljnopolitičkim temama ne može dosaglasiti svoje stavove. Plašim se da bi srpska diplomatija pre napravila grešku nego pravilnu procenu. I kao ako se setimo kako je svojevremeno se uzdržavala oko glasanja osude ljudskih prava u Iranu ili kako je glasala protiv prava na povratak izbjeglica u Oseti i Južnoj Abhaziji, što je sve udaljilo negde od stavova Evropske unije.
Analitičar Boško Jakšić nakon Srbije ostavio vlasti u Bosni i Hercegovini, koje su također uzdržane, ali iz drugih razloga. Amerka Petanović, pomoćnik ministra spoljnih poslova, navodi da BiH nije dobila poziv da potpiše zajedničku izjavu, ali i da jeste, to ne bi učinila, jer je državno predsjedništvo razjedinjeno o ovom pitanju, zato što se srpski predstavnik ovog tročlanog tela, Nebojša Radmanović, protivi intervenciji u Siriji.
Mi smo se oglasili saopštenjem u kojem smo sudili upotrebu hemijskog oružja protiv civila. Bosna i Hercegovina u jednom trenutku čeka nalaze UN-ovog inspektorskog tima koji bi trebalo da utvrde ko je, dakle, i na koji način zloupotrebio hemijsko oružje. Mi stojimo na stanovištu da kogoda je kriv za to treba biti kažnjen po standardima i principima međunarodnog prava. Ministarstvo vanjskih poslova naglašava da je najnovija američko-ruska diplomatska inicijativa da se diplomatskim putem nađe rješenje dobra stvar, da je to inicijativa koja treba dati šansu i s tim u vezi da pozdravljamo odluku predsjednika Baracka Obame da prihvati rusku diplomatsku inicijativu i da se vojni udari kao mogućnost ostave kao uistinu zadnje sredstvo. Ako govorimo o jedinstvenom stavu oko vojne intervencije, dakle, vi znate, predsjedništvo u tom pogledu nije uspjelo suglasiti jedinstven stav.
Amer Kapetanović, pomoćnik ministra spoljnih poslova BiH. Podjele u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u slučaju eventualne intervencije u Siriji mogu se pokazati čak i korisnim, kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Dizdarević, dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata.
Mislim da su svi oni koji su, da tako kažem, nažalost potrčali da se unaprijed usaglase sa američkim stavom, da su sada u malim problemima zbog toga što ni Amerikanci još uvijek nemaju svoju definitivnu situaciju. Vidjeli ste taj predlog Rusije oko uništavanja ili stavljanja pod kontrolu kompletnog kemijskog naoružanja u Siriji. Mislim da mi nemamo stav, mislim da ćemo ga teško imati. Nije to zato što imamo konzistentnu vanjsku politiku, nego zato što smo taoci unutrašnje političke situacije, ali da budem sad ciničan do kraja, evo, ispostavlja se da postoje neke situacije u kojima je dobro što je to tako.
Zlatko Dizdarević. Za razliku od Srbije i Bosne i Hercegovine, Hrvatska i Crna Gora su podržale poziciju SAD-a. Zvanični Zagreb je to učinio 6. septembra na marginama samita G20 u Sankt Petersburgu, iako je šefica diplomatije Vesna Pusić samo 5 dana ranije kazala da izveštaj UN-ovih inspektora mora prethoditi bilo kakvoj vojnoj akciji. Kako treba protumačiti ovu promjenu stava hrvatskih vlasti? Profesorka Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Lidija Čehulić-Vukadinović.
Nameće se zaključak da je to samo još jedan dokaz da Hrvatska nema kontinuiranu vanjsko-političku svoju strategiju prema tim zbivanjima, nego da se odluke donose ad hoc. S druge strane, može se reći da Hrvatska želi pokazati tradicionalno savezništvo i da ide svojevrsno niz dlaku američke vanjsko-političke strategije u glavnim njenim crtama. Zato imamo i dobre razloge, objektivne razloge, jer sjetite se da su upravo Sjedinjene Američke Države pomogle Hrvatskoj na njenom putu kad je bilo pokušaja hrvatskog zadržavanja na našem putu i prema NATO-u i prema Europskoj uniji. Dakle, na stanovit način ili se vraća dug američkoj administraciji.
Profesorka Lidija Čehulić-Vukadinović. I za kraj ovog bloka o stavu Crne Gore, geopolitički analitičar general u penziji Blagoje Grahovac u razgovoru sa Srđanom Jankovićem ističe da je zvanična Podgorica podržala aktivnosti zapadnih zemalja iz dnevno političkih razloga.
Klasično dodvoravanje i kupovanje milosti za opstajanje jedne veoma opake vlasti u Crnoj Gori. Treba znati da je i vlast Demokratske partije socijalista više puta upotrijebila silu protiv svojih građana koji ne misle dobro o toj istoj vlasti. U Crnoj Gori suštinski već decenijama traje tihi građanski rat sa produženim trajanjem.
Kako komentarišete činjenicu da zemlje regiona različito reaguju na događanja oko Sirije?
Zbog toga što svako ima svoju muku i svoj interes. Neko je potpisao tu izjavu samo da bi preživio i produžio sopstvenu vlast, a neko iz iskrenog ubjeđenja. Oni koji nisu podržali akciju Sjedinjenih Američkih Država i saveznika ili ne razumiju situaciju ili brane sopstvenu kožu od sličnih problema.
Blagoje Grahovac u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa o stavu zemalja regije o eventualnoj vojnoj intervenciji u Siriji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre storija o početku suđenja u Beogradu nekadašnja stražaru u logoru Čelebići kod Konjica Samiru Hondi, nastavku trgovinskog spora i blokadi granice između Kosova i Makedonije te uključivanju dece u nacionalno izjašnjavanje na popisu u BiH, u 18 časova i 10 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Mirjana, izvoli.
Izaslanik UN-a za spor oko imena između Grčke i Makedonije Matthew Nimitz boravio u Skopju nakon razgovora u Ateni, za koje je rekao da su bili vrlo konstruktivni. U Skopju je međutim kazao:
bio bih sretan kada bih mogao reći da je postignut napredak, ali još postoji bitne razlike između dve strane i još nemamo rješenje, no moramo nastaviti razgovore kako bi razlike prevladali i pronašli izlaz.
Spor dvije zemlje oko imena traje više od 20 godina. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da će vlada najkasnije sljedeće nedjelje usvojiti sve dokumente nužne za pregovore s Evropskom unijom. Istaknuo je da je pred Srbijom težak period jer će neke članice Evropske unije vjerojatno tražiti da uvjeti za Srbiju budu oštri. Vlada Kosova je prihvatila sporazume o telekomunikacijama i energetici koji su u nedjelju u Briselu postigli premijeri Kosova Hašim Tači i Srbije Ivica Dačić. Sporazum o telekomunikacijama omogućava Kosovu da dobije još jedan atribut državnosti koji mu je nedostajao, izjavio je Tači. Euleks je uhapsio 5 osoba osumnjičenih između ostalog za zloupotrebu službene dužnosti i primanje mita. Dvojica od njih su pripadnici kosovske policije. U Beogradu je određen 48-satni pritvor za petoro uhapšenih za malverzacije u Galenici teške oko 30 milijuna eura. Selektor nogometne reprezentacije BiH Safet Sušić i nekoliko reprezentativaca stigli su u Sarajevo iz Žiline nakon pobjede u utakmici uvečer protiv Slovačke 2:1.
Momcima sve čestitke našoj publici koja nas je podržala od prvog do zadnjeg minuta. Zahvaljujem. Sad sa ovom pobjedom, ja mislim, ne bi nam se smjelo desiti iznenađenje. Moramo pobjediti ove dvije utakmice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U međunarodnoj zajednici niz reakcija na obraćanje nacije američkog predsjednika Baracka Obame, koji je rekao da je spreman prihvatiti plan o stavljanju sirijskog kemijskog oružja pod međunarodni nadzor, ali je i pozvao Amerikance da podrže upotrebu vojne akcije ako to bude potrebno. Evropska povjerenica za vanjsku politiku Catherine Ashton o Siriji je govorila pred Evropskim parlamentom.
Stalno smo isticali važnost da Savet bezbednosti pokuša da uspešno okonča ovaj konflikt. Na članicama Saveta je da preuzmu odgovornost i žalosno je što oni do sada to nisu učinili u ovom sukobu.
Iranski vjerski lider Ajatollah Ali Hamnei izjavio je da se nada da je američki stav o stavljanju diplomacije u prvi plan oko Sirije ozbiljan, prenijela je iranska državna agencija IRNA. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso u obraćanju Europskom parlamentu je također izrazio optimizam u pogledu ekonomskog oporavka starog kontinenta.
For Europe, recovery is within.
Oporavak Europe je na vidiku. Budimo realisti u analizama. Nemojmo precjenjivati pozitivne rezultate, ali nemojmo ih ni podcjenjivati. Iako jedan fin kvartal ne znači da smo zaobišli tešku ekonomsku vremensku prognozu, on dokazuje da smo na pravom putu.
Indijski tužilac zatražio je smrtnu kaznu za četvoricu koji su u decembru grupno silovali 23-godišnju studenticu medicinskog fakulteta Jyoti Singh, koja je kasnije umrla u bolnici. Presuda četvorici bit će izrečena u petak. Sjedinjene Američke Države obilježile su 12. godišnjicu terorističkih napada. Rodbina nestalih u Njujorku su po običaju pročitali imena gotovo 3000 poginulih. Predsjednike i potpredsjednike SAD-a Barack Obama i Joe Biden sudjelovali su u ceremoniji ispred Bijele kuće. Minutom šutnje odana je počast poginulima u Njujorku, Washingtonu i Pensilvaniji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o početku suđenja pred Višnjim sudom u Beogradu nekadašnjem stražaru u logoru Čelebići kod Konjica u Bosni i Hercegovini Samiru Hondi, a kojeg Srpsko tužilaštvo za ratne zločine tereti da je učestvovao u batinjanju i mučenju zarobljenika srpske nacionalnosti tokom 1992. Hondo je negirao krivicu. Njegova odbrana zatražila je da se sud u Beogradu proglasi nenadležnim za ovaj slučaj zato što su optuženi, ali i oštećeni u vreme izvršenja krivičnog dela bili državljani BiH, kao i zato što se zločin dogodio na teritoriji te zemlje.
Hondo je na početku suđenja rekao da je optužnica protiv njega zasnovana na iskazu bivšeg zarobljenika Zorana Đorića, koji je reketirao svedoke i koji ga je za zločine optužio zato što nije pristao da mu da novac.
On je došao u porodičnu kuću moje sestre i zeta i pokušao od mene da izvodi novac samo zato što sam bio stražar. Ja ne krijem da sam bio stražar, ali nikad nikome ništa loše nisam učinio.
Navodeći da je kredibilitet svedoka Zorana Đorića doveden u pitanje i pred sudom u Bosni i Hercegovini, Hondin advokat Slaviša Prodanović predložio je sudu da odbaci optužnicu i proglasi se nenadležnim, jer optuženi, ali ni oštećeni u vreme izvršenja krivičnog dela nisu bili državljani Srbije, a ovom zahtevu sud će se naknadno izjasniti.
I sve da je zločin počinjen nije počinjen prema državljanima Srbije, niti prema državi Srbije, zato što su svi ti oštećeni bili pripadnici države Bosne i Hercegovine. Mi smo se obratili sa zahtevom tužilaštvu BiH i tužiteljica koja postupa u predmetu logoru Čelebić i ona mi rekla da nije pokrenula postupak zato što nema dokaza protiv njega.
Tužilaštvo u Srbiji u optužnici navodi da su tokom istrage prikupljeni dokazi koji ukazuju na to da postoji sumnja da je Hondo izvršio krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Novinarima je saopšteno da se povodom ovog slučaja neće oglašavati, te nismo dobili odgovor na pitanje zašto, prema protokolu o saradnji u progonu počinilaca ratnih zločina Srbije i Bosne i Hercegovine, kopije prikupljenih dokaza nisu ustupili toj zemlji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede reakcije iz Sarajeva. Nadležni u BiH u slučaju Samira Honde bar zvanično nemaju nikakve informacije. Ono što je poznato jeste da se u ovom slučaju nedavno na sastanku sa svojim beogradskim kolegom raspitivao ministar pravde BiH Bariša Čolak. U tužilaštu BiH o ovom pitanju za sada nemaju odgovor. Kroz logor Čelebići na doma Konjica, koji je bio pod kontrolom armije BiH, prošle su stotine Srba koji su bili mučeni, ubijani i ponižavani, što je utvrdio i tribunal u Hagu, beleži Čenana Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je dva dana nakon hapšenja Samira Honde od Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, a na osnovu protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, tražilo dostavu kopija dokaza. Uz njega je zatražen i spisak državljana Bosne i Hercegovine za kojima su organi Srbije raspisali potjernice, a koji su osumnjičeni za ratni zločin u Bosni i Hercegovini. No detaljnijih informacija o tome jesu li dokazi stigli, kao i hoće li biti zatraženo izručenje iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine nema. U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine rečeno nam je da se protokol odnosi na saradnju tužilaštava dvije zemlje, ali i da je pored toga ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak prilikom nedavnog susreta sa svojim kolegom u Beogradu tražio informaciju o Hondinom slučaju. Predsjednik Fondacije Istina, pravda i pomirenje Sinan Alić smatra da je u ovom slučaju riječ o nepoštivanju protokola od strane Srbije.
Igra koju Beograd igra nakon okončanja rata je u stvari zamajavanje, dakle, istine i pravde i pravosuđa i političkih institucija u Sarajevu. U trenutku kad se dogodio slučaj Samira Honde, kada je uhapšen, tačno su prošla 3 mjeseca od potpisivanja famoznog sporazuma kojeg su najavljivali na velika zvona i jedno i drugo tužilaštvo. Između ostalog, tvrdili su da će taj sporazum otkloniti sve probleme i ponavljanje slučajeva ala Jušić, ala Divjak, ala Ganić. Dakle, 3 mjeseca nakon potpisivanja dogodio se slučaj Samira Honde. Zašto ga nisu stupili državi Bosni i Hercegovini? Zločin navodni dogodio se u BiH, žrtve su građani BiH, a eto i navodni zločinac je građani BiH.
Honda se tereti za zločine nad Srbima počinjene u logoru Čelebići. Prvi zatvorenici u logor Čelebići, bivši kompleks Jugoslovenske narodne armije sastavljen od hangara i podzemnih tunela gdje je bilo skladišteno tečno gorivo, dovedeni su u aprilu 1992. godine. Samo u hangaru 6 bilo je smješteno oko 240 zarobljenih Srba. Zbog metalne konstrukcije u hangaru je bilo nesnosno vruće. S njima se postupalo surovo i bili su izloženi poniženjima.
Živjeli Srbi!
Živjeli Slovani!
A Srbija?
Živjeli opet Islam!
Opet Islam! A koliko ste genaka dobio kad sviko živla Srbija?
Nisam nikada govorio da je Srbija živjela.
Odakle ova ljepotica dolazi? Je li mala? Odakle si ti?
Ja. Dođo sam vratiti na milicioner u penziji.
Milicioner u penziji? Pa kak ti šef milicije bio žensko bolo? I to musliman, kao dimijama.
Većinu su ih zarobile tadašnje snage teritorijalne odbrane, koje su kasnije prerasle u armiju Bosne i Hercegovine, a tokom vojnih operacija u okolini Konjica. Do decembra 1992. godine kroz logor je prošlo nekoliko stotina zatočenika. Po dolasku bili su postrojeni uz zid, pretreseni te su im se oduzimale dragocjenosti. Prema tribunalu u Hagu u logoru je vladala atmosfera straha, prouzrokovana nasumičnim premlaćivanjem zatvorenika. Zatvorenim Srbima bila je uskraćena hrana, pristup vodi, ljekarskoj njezi. Bili su premlaćivani, ubijani i mučeni. Zaštićeni svjedok pred tribunalom je iznio užas s kojim se suočio.
Naređeno mi je da legnem na asfalt, skinuli su mi gaće do koljena, osjetio sam da sam posut nekim prahom. Uzet sam za ruke i noge i prenesen pod šaht. Tu sam polijen vodom, tad sam osjetio strašnu bol od pekotine.
Mučio ga je sad Lanđo, jedan od čuvara u logoru.
Pa tačno je, ja sam ga jednom opržio, mislim da je bio jedan nož ili neki željezni predmet pod lan, a za ovo drugo što ste sad pročitali, za to neko pospanje nečim po tijelu i batinanje lopatom, to ne znam.
Haški sud osudio ga je na 15 godina zatvora. Brojne su svjedočenja zlostavljanih zarobljenika. Nedeljko Draganić pred tribunalom je kazao:
Nikad mi nije rečeno lično meni zbog kojeg razloga sam zarobljen. Samo je jednom Delić ušao u hangar broj 6 i rekao nam je da smo zatvoreni zato što smo Srbi.
Hazim Delić, zamjenik komandanta logora Čelebići u Hagu, uz mučenje i ubistvo je osuđen i za silovanje. Kažnjen je sa 18 godina zatvora. Grozdana Čečez bila je njegova žrtva.
Zgazio mi je ponos, više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Zdravko Mucić, komandant logora Čelebići, presudom tribunala kažnjen je sa 9 godina zatvora. Za zločine u logoru Čelebići pred sudom Bosne i Hercegovine na 13 godina zatvora osuđen je Eso Macić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o trgovinskom sporu i blokadi granice između Makedonije i Kosova, koja se sa makedonske strane može preći samo pešice jer nezadovoljne kamiondžije onemogućavaju saobraćaj nakon što su vlasti u Prištini zabranile uvoz pojedinih proizvoda iz Makedonije. Tome je prethodila odluka vlasti u Skoplju da uvede nove takse Kosovarima koji ulaze u Makedoniju, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Makedonska vlada je do rane jutarnje sate imala sednicu na kojoj se raspravljalo između ostalog i o najnovijem razvoju situacije na granici sa Kosovom. Prema nezvaničnim informacijama nije donesena nikakva nova odluka, već je rečeno da će predstavnici vlade nastaviti razgovore sa kosovskim kolegama da bi se stanje normalizovalo. U međuvremenu je vicepremijer za ekonomiju Vladimir Peševski uputio pismo svojoj koleginici Mimozi Kusari u kome je pozivana zajednički televizijski nastup gdje bi mogli iskazati svoje argumente i objasniti građanima šta se događa ovih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vlada Kosova pozvala je utorak večer svoje građane da osim u hitnim slučajevima trenutno izbjegavaju odlazak u Makedoniju. Premijer Hašim Tači pozvao je da se što pre reši trgovinski spor. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Kosovski premijer Hašim Tači na zasjedanju vlade istako da u telefonskom razgovoru sa makedonskim premijerom dogovoreno da se nastave sastanci na što visočem političkom nivou, a kako bi se pitanje trgovinskog spora Kosova i Makedonije rešilo danas ili sutra. Ovo nije dobra slika, ali ni poruka, ni za Kosovo, ni za Makedoniju, a ni za naše vlade. Pozivam vas da se ovo pitanje reši što pre moguće, ali uvek poštujući interese građana i države Kosova i poštujući evropske standarde, kazao je Tači. Kusari Ljilj je istakla da je Kosovo u neprestanim kontaktima sa makedonskom vladom, te da je na jučerašnjem sastanku koji je trajao do iza ponoći određeno da je sljedeći korak koordinacija sa zamjenikom premijera Makedonije Musom Džaferijem.
Komunikimi un, kakon se stun važdim sić, të hićen gjitha pengesat.
Mi neprestano prenosimo da se uklone sve ometnje sa makedonske strane, te da će tada i Kosovo povući poruku o zabrani uvoza robe iz Makedonije, kazala je Kusari Ljilja. Ona je dodala da je kod makedonske vlade apelovano da utiče na uklanjanje barijera koje su postavili makedonski prevoznici. Sinoć je to bilo omogućeno za pojedine prevoznike iz trećih država. Kusari Ljilja je međutim istakla da na kosovskom tržištu nisu uočena negativna kretanja u snabdevanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Procenjuje se da je Makedonija od ponedeljka zbog trgovinskog spora izgubila 4.800.000 evra, a Kosovo pola miliona. Predstavnici biznisa sa Kosova i iz Makedonije traže od odgovornih da što pre reše trgovinski spor. Slušate opet Ambroze Neli.
Na zajedničkom sastanku Kosovske alijanse za biznis i Makedonsko-Bugarske ekonomske komore i Ekonomske komore Severozapadne Makedonije navedeno je da su trgovinski problemi poprimili političku konotaciju. Agim Šahin iz Kosovske alijanse za biznis smatra da od ovih blokada gube dve države, a naročito makedonske kompanije koje svoje proizvode uvoze na Kosovu. Na osnovu analize ove alijanse procenjeno je da je od ponedeljka Makedonija izgubila 4.800.000 eura, a Kosovo pola miliona. Danas smo se okupili kako bi razgovarali o tome kako izaći iz ovog trgovinskog grča. Kada se u politici to ne postiže, onda biznisi ruše granicu, zato što se tako brže integrišemo i ostvarujemo održivu ekonomiju na Balkanu. Ovim odlukama je prekršen sporazum CEFTE, kazuje Šahini. Predsjednik Makedonsko-Bugarske ekonomske komore Zore Temelkovski kazuje da politika ne sme da ometa interese biznisa, zato što oni ostvaruju profit.
A političari te verovatno sakat da se nametnat nad topanstvoto.
Političari žele da se imponuju nad ekonomijom. Danas ne želim da zauzmem stranu koja je počeo blokadu prvi, jer je to nevažno. Važno je ko će imati hrabrosti da prvi ukloni blokadu, zato što smo mi preduzetnici veoma zabrinuti o trenutnoj situaciji, kazao je Temelkovski.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa o trgovinskom sporu Kosova i Makedonije.
Slobodna Evropa.org.
O političkoj zloupotrebi dece uoči popisa u Bosni i Hercegovini u oktobru, koji je već dugo mnogo više od statistike. Preko njega će se sada već očito prelamati politička koplja, a nekima će dobro poslužiti za opšte izbore koji treba da budu održani naredne godine, baš u vreme kada će biti objavljeni i rezultati popisa. Prebrojiti krvna zrnca, znati ko kojim jezikom govori i koje vere u BiH je postalo mnogo važnije od ekonomskih podataka, koji bi da je volje mogli da posluže baš svima u BiH, bez obzira kako se nacionalno izjašnjavaju. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Halo bo, on će meni, ti si bosanac.
Ma kakav bosanac? Ja sam bošnjak.
Ma o čemu ti, brato?
Kako, o čemu, o popisu stanovništva?
Ovo je dio razgovora troje djece iz video snimka koji je objavljen na web portalu Omladinsko-kulturnog centra iz Gradačca. Snimak su za kratko vrijeme objavili skoro svi internet portali u Bosni i Hercegovini, a na društvenim je mrežama izazvao polemiku o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, ali i o zloupotrebi djece u ovakvim i sličnim kampanjama. Ovo nije jedini video ovog centra, ima ih još nekoliko sličnih, u kojima se djeca koriste kao političko-nacionalne alatke. Kampanju su nazvali osvješćavanje našeg naroda, a reagovala je institucija obnusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Aleksandra Marin Diklić, šef odjeljenja za prava djece u ovoj instituciji, smatra da je riječ o očitoj zloupotrebi djece.
Uvijek, dakle, u svim sličnim situacijama osuđujem uvijek zloupotrebu djece u propagandne svrhe. Dakle, ne mora to samo biti u političke svrhe, nego inače u propagandne svrhe.
No Nisa Drndić, jedan od urednika portala iz Gradačca, na snimci ne vidi ništa sporno. Kaže da je autor videa otac djece koja su snimana.
Mi smatramo pohvalnim film i hvala Bogu imali smo dobru namjer za, prije svega, za taj film, a u cilju kampanje predstojećeg popisa.
Slučajno ili ne, istog se dana na internet portalima pojavio još jedan video u kom opet glavnu ulogu imaju djeca. U njemu djeca ne govore o popisu, već pjevaju Čemu drugo no Republici Srpskoj, i baš oni poručuju da znaju šta i kako treba čuvati. Video kampanja za popis stanovništva sa početka ove priče, baš kao ni patriotske pjesme koje se baš nekako pojave pred izbore ili dugo čekani popis stanovništva, samo su dio matrice kojim se ljudima sugeriše kako da se izjasne i šta da budu. Opet koristeći dijete kao propagandu, svojim je video uratkom na internetu reagovao neko ko vjeruje da treba biti čovjek.
Šta si ti?
Dijete.
A koja je tvoja vera?
Moja vera je tete iz vrtića.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O političkoj zloupotrebi djece pred predstojeći popis stanovništva u BiH opširni u našim narednim emisijama i na web stranici. Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Grčka i Makedonija još nisu približile stavove u sporu oko imena, rekao UN-ov posrednik Nimicu u Skopju. Dačić izjavio da je pred Srbijom težak period jer će neke članice Evropske unije vjerojatno tražiti da uvjeti za prijem Srbije budu oštri. U međunarodnoj zajednici podrška je Obaminom stavu da se pruži šansa diplomaciji u sirijskoj krizi.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!